มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ถึงข้อ9นะครับบทที่31ถึง34นี้นะครับเป็นตอนสุดท้ายของพระธรรมเล่มนี้เป็นบทเพลงในงานศพของโมเสสเริ่มต้นด้วยสุนทรพจน์ที่5ซึ่งโมเสสบอกแก่คนอิสราเอลและก็บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับเราศึกษามาตั้งแต่ต้นและช่วงนี้ก็เป็นช่วงบั้นปลายชีวิตของโมเสสผู้นำอิสราเอลออกจากเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็เป็นผู้นำอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีมีบทเรียนสอนใจมากมายครับเรามาดูกันต่อครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสและมีข้อสังเกตนะครับขอดูที่ข้อ14ถึง17 14ถึง17บอกว่าและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าดูเถิดวันซึ่งเจ้าจะต้องตายก็ใกล้เข้ามาแล้วจงเรียกโยชูวามาและเจ้าทั้งสองจงมาเฝ้าเราในเต็นท์นัดพบเพื่อเราจะได้กำชับเขาโมเสสและโยชูวาก็เข้าไปในเต็นท์นัดพบและพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏในเสาเมฆที่ในเต็นท์นัดพบและเสาเมฆนั้นอยู่ที่ประตูเต็นท์นัดพบและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าดูเถิดตัวเจ้าจวนจะต้องหลับอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าแล้วและชนชาตินี้จะลุกขึ้นและเล่นชู้กับพระแปลกๆของแผ่นดินนี้ในที่ที่เขาเข้าในที่ที่เขาไปอยู่ท่ามกลางนั้นเขาทั้งหลายจะทอดทิ้งเราเสียและหักพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำไว้กับเขาแล้วในวันนั้นเราจะกริ้วต่อเขาและเราจะทอดทิ้งเขาเสียและซ่อนแม่ของเราเสียจากเขาเขาทั้งหลายจะถูกกลืนและสิ่งร้ายกับความลำบากเป็นอันมากจะมาถึงเขาในวันนั้นเขาจึงจะกล่าวว่าสิ่งร้ายเหล่านี้ตกแก่เราเพราะพระเจ้าไม่ทรงสถิตท่ามกลางเราไม่ใช่หรือมีคนบอกว่าเราไม่เหมือนพวกเขาเราไม่ละทิ้งพระเจ้าแต่พระเยซูก็ตรัสเรื่องเดียวกันต่อขึ้นจักด้วยในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ8พระเจ้าตรัสนะครับแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือคำตอบคือไม่พบในพันธสัญญาใหม่มีการทำนายถึงการที่ขึ้นจักละทิ้งความเชื่อด้วยเช่นเดียวกับที่ทำนายไว้สำหรับคนอิสราเอลที่ละทิ้งพระเจ้ามีคนที่เคยมีความเชื่อมั่นคงได้ละทิ้งพระเจ้าด้วยนี้ครับอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นกับเราอย่าคิดนะครับอาจเกิดขึ้นได้ข้อ19ถึง21เหตุนี้เจ้าทั้งสองจงเขียนบทเพลงนี้และสอนคนอิสราเอลให้ร้องจนติดปากเพื่อบทเพลงนี้จะเป็นพยานของเราปรักปรำคนอิสราเอลเพราะว่าเมื่อเราได้นำเขาเข้ามาในแผ่นดินซึ่งมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ซึ่งเราได้ปริญญาจะประทานแก่บรรพบุรุษของเขาและเขาได้รับประทานอิ่มหนำและอ้วนพีเขาจะหันไปปฏิบัติพระอื่นและมีประมาทเราและผิดพันธสัญญาของเราและเมื่อสิ่งร้ายและความลำบากหลายอย่างมาถึงเขาแล้วเพลงบทนี้จะเผชิญหน้าเป็นพยานเพราะว่าเพลงนี้จะอยู่ที่ปากลูกหลานของเขาไม่มีวันหยุดเพราะเรารู้ถึงความมุ่งหมายที่เขากำลังจะก่อขึ้นมาแล้วก่อนที่เราจะนำเขาเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้นั้นคุณผู้ฟังครับดนตรีครับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเราได้รับอิทธิพลจากดนตรีมากด้วยดนตรีคริสเตียนจะต้องเป็นเนื้อหาที่นำคนเข้าถึงองค์พระผู้เป็นเจ้านำถึงพระคริสต์ในบทต่อไปนี้ก็คงจะดูเนื้อเพลงนี้นะครับข้อ24ถึง26เมื่อโมเสสเขียนถ้อยคำของธรรมบัญญัตินี้ลงในหนังสือจนจบแล้วโมเสสก็บัญชาคนเลวีผู้หามที่พันธสัญญาแห่งพระเจ้าว่าจงรับหนังสือธรรมบัญญัตินี้วางไว้ข้างที่พันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้อยู่ที่นั่นเพื่อเป็นพยานปรักปรำท่านหนังสือที่บอกนี้ครับไม่ใช่หนังสืออย่างที่เรามีในทุกวันนี้นะครับนี่เป็นหนังสือม้วนหรืออาจจะเป็นแผ่นดินเหนียวอย่างไรก็ตามนะครับในสมัยนั้นคือสมัยของโมเสสที่เขียนนะครับพวกเขาก็มีหนังสือม้วนและธรรมบัญญัติก็คงจะเขียนบนหนังสือม้วนโมเสสเรียกเผ่าต่างๆมาหาท่านเหมือนกับที่ยาโคบได้เรียกลูก12คนของท่านมาหาเมื่อตอนที่ท่านอายุมากและจะจากเขาไปด้วยความชราครับตอนนี้ครับลูก12คนของยาโคบเนี่ยก็เป็น12เผ่าอิสราเอลมี12เผ่ายาโคบเนี่ยเป็นต้นตระกูลนะครับและพวกเขาก็เป็นชาติใหญ่โมเสสเรียกพวกเขามาข้อ27ถึง29รวมข้อ30ด้วยนะครับเพราะเรารู้ว่าท่านทั้งหลายเป็นคนมักฝ่าฝืนและดื้อดึงดูเถิดเมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่กับท่านวันนี้ท่านก็ยังฝ่าฝืนพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าตายแล้วจะร้ายกว่านี้สักเท่าไหร่ท่านจงเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของทุกเผ่าและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเพื่อข้าพเจ้าจะได้กล่าวถ้อยคำเหล่านี้ให้เขาฟังและอัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานปรักปรำเขาเพราะข้าพเจ้าทราบแน่ว่าเมื่อข้าพเจ้าตายแล้วท่านจะประพฤติผิดท่านจะประพฤติหลงผิดไปเป็นแน่และหันเหไปจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ความทุกข์ลำบากจะตกแก่ท่านในวันข้างหน้าเพราะว่าท่านจะกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้ากระทำให้พระองค์ทรงครู่ด้วยการที่มือท่านกระทำโมเสสก็ได้กล่าวถ้อยคำในบทเพลงต่อไปนี้ให้เข้าหูประชุมชนอิสราเอลทั้งหมดจนจบถ้อยคำของโมเสสที่บอกครับผ่านมาประมาณ 3,500 ปีแล้วนะครับก็ยังถูกต้องเป็นความจริงเกิดขึ้นตามนั้นยังเป็นจริงสำหรับมนุษย์ทุกคนด้วยเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่ามนุษย์นั้นชั่วช้าถ้าปราศจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราเพียงแต่มองไปรอบตัวเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความจริงบทที่32หัวเรื่องหลักบทเพลงของโมเสสบทเพลงของโมเสสเป็นเพลงที่ดีเยี่ยมนะครับที่จริงเนี่ยเยี่ยมในหลายด้านคนอิสราเอลต้องจำเพลงนี้ครับเป็นเหมือนเพลงชาติของอิสราเอลเป็นเพลงที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขาอิสราเอลทุกคนต้องจดจำแล้วก็สอนเพลงนี้แก่ลูกหลานแก่หลานของพวกเขาการทรงเรียกให้ฟังบทที่32 4ข้อแรกในบทเพลงของโมเสสนี้เป็นคำนำนะครับข้อหนึ่งบอกว่าโอ้ฟ้าสวรรค์จงเงียหูฟังข้าพเจ้าจะพูดขอพิภพโลกจงสดับถ้อยคำจากปากของข้าพเจ้าพระเจ้าเรียกฟ้าสวรรค์และแผ่นดินให้เป็นพยานว่านี่คือเงื่อนไขที่พระองค์นำคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินเมื่อพระองค์พร้อมที่จะขับอิสราเอลออกจากแผ่นดินโดยการพิพากษาผู้พยากรณ์อิสยาห์บันทึกการทรงเรียกเดียวกันนี้นะครับที่จริงนี่เป็นการเริ่มต้นหนังสืออิสยาห์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ1ข้อ2บอกว่านิมิตของอิสยาห์บุตรชายของอาโมสซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับยูดาห์และเยรูซาเล็มในรัชกาลของอุสยาห์โยธามอาฮัสและเฮเซคียาห์พระราชาแห่งยูดาห์ฟ้าสวรรค์เอ๋ยจงฟังแผ่นดินโลกเอ๋ยจงเงี่ยหูเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าเราได้เลี้ยงดูบุตรและให้เติบโตขึ้นแต่เขาทั้งหลายได้กบฏต่อเราอิสยาห์บทที่1ข้อ1ข้อ2ครับเมื่อพระเจ้าให้อิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาพระองค์เรียกฟ้าสวรรค์และพิภพโลกเนี่ยให้เป็นพยานเมื่อพระองค์พร้อมที่จะขับพวกเขาออกจากแผ่นดินในเวลาอีกประมาณ700ปีต่อมาครับพระองค์ก็เรียกฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเนี่ยให้เป็นพยานแสดงว่าพระองค์ไม่ได้ทำอย่างเงียบๆพระองค์ชอบทำในการขับพวกเขาออกจากแผ่นดินด้วยพระองค์ทำอย่างเปิดเผยครับข้อ2ขอให้คำสอนของข้าพเจ้าหยดลงอย่างเม็ดฝนและคำปราศัยของข้าพเจ้าคลานตัวลงอย่างน้ำค้างอย่างฝนตกปล่อยๆอยู่เหนือหญ้าอ่อนอย่างหาฝนตกลงเหนือผักสด พระวจนะของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ครับผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าขอให้ท่านเป็นเหมือนฝนที่ตกบนหญ้าที่ตักแล้วเหมือนหาฝนที่ลดแผ่นดินโลกสดุดีบทที่72ข้อ6พระเจ้าประสงค์ให้พระวจนะของพระองค์เข้ามาในใจในชีวิตของเราเหมือนกับฝนข้อ3เพราะข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระเจ้าจงถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเราบทเรียนของเราคือยกย่องพระนามของพระองค์ตอนนี้พระนามของพระองค์ไม่ได้รับการยกย่องข้อ4พระศิลาพระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์พระมังคาทั้งหลายของพระองค์ก็ยุติธรรมพระเจ้าที่เที่ยงธรรมและปราศจากความผิดพระองค์ทรงยุติธรรมและเที่ยงตรงนี่คือบทเพลงเกี่ยวกับพระศิลาคำว่าพระศิลาใช้7ครั้งในบทเพลงนี้ครับองค์พระคริสต์เป็นพระศิลาพระองค์เป็นศิลามุมเอกในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ6พระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์เพลงนี้ยกย่องพระเจ้าอย่างสูงส่งและเราต้องยกย่องพระองค์ในวันนี้ด้วยหรือในสมัยนี้ก็คนอิสราเอลทำชั่วตอบแทนพระคุณของพระเจ้าข้อ5ข้อ6เขาทั้งหลายประพฤติชั่วช้าต่อพระองค์เพราะเขาทั้งหลายมีตำหนิเขาจึงไม่ได้เป็นบุตรของพระองค์ต่อไปเขาเป็นพงพันธุ์วิปลาสและคดโกงชนชาติโฉดเขาและเบาความเผยท่านจะตอบสนองพระเจ้าอย่างนี้หรือพระองค์ไม่ใช่พระบิดาผู้ทรงสร้างท่านมาดอกหรือผู้ทรงสรรท่านและทำนุบำรุงท่านไว้พระเจ้าเป็นพระบิดาของอิสราเอลเพราะการทรงสร้างพระองค์ไม่ได้บอกถึงการช่วยให้รอดในที่นี้นะครับในด้านหนึ่งพระองค์เป็นพระบิดาของมนุษยชาติด้วยเพราะว่าพระองค์สร้างมนุษยชาติทั้งหมดเมื่อครั้งที่พระเจ้าสร้างมนุษย์คนแรกคืออาดัมอาดัมก็เป็นบุตรของพระเจ้าแต่ว่าทำบาปหลังจากนั้นเชื้อสายของอาดัมไม่ได้ถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าเว้นแต่พวกเขามาเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระคริสต์มนุษยชาติกลายเป็นพงพันธุ์วิปลาสและคดโกงความดีของพระเยโฮวาเรามาถึงข้อที่บอกเกี่ยวกับความดีของพระเจ้าข้อ7ถึง14ครับข้อ7ถึงข้อ9บอกว่าจงระลึกถึงโบราณกาลจงตรองถึงจำนวนปีที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคนแล้วนั้นจงถามบิดาของท่านแล้วเขาจะสำแดงให้ท่านทราบจงถามพ่อผู้ใหญ่ของท่านแล้วเขาจะบอกท่านเมื่อผู้สูงสุดประทานมรดกแก่บรรดาประชาชาติเมื่อพระองค์ทรงแยกพงพันธุ์ของมนุษย์พระองค์ทรงกั้นเขตของชนชาติทั้งหลายตามจำนวนคนอิสราเอลเพราะว่าส่วนของพระเจ้าคือประชากรของพระองค์ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระองค์เองข้อ7ถึงข้อ8ข้อ8นี่แปลกที่สุดนะข้อ8นะดูนะครับแปลกครับเขตของชนชาติทั้งหลายวัดตามจำนวนคนอิสราเอลนี่แปลกครับแต่ข้อนี้ก็ต้องศึกษากันอีกมากนะครับข้อนี้ก็อธิบายว่าทำไมคนยิวและแผ่นดินของเขาจึงเป็นบริเวณที่อ่อนไหวที่สุดในโลกนี้ครับข้อ10พระองค์ทรงพบเขาในแผ่นดินทุรกันดารในที่เปลี่ยวเปล่ามีแต่เสียงเห่าหอนพระองค์ทรงโอบล้อมเขาไว้และทรงดูแลเขาทรงรักษาเขาไว้ดังแก้พระเนตรของพระองค์อิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารโดยผู้นำโมเสสเป็นเวลา40ปีครับถิ่นทุรกันดารนี่ก็มีเสียงเห่าหอนของสัตว์ฟังแล้วน่ากลัวแต่ว่าพระองค์ทรงนำประชากรและรักษาชีวิตของพวกเขาทำไมครับเพราะว่าพวกเขาเป็นดังแก้วพระเนตรของพระองค์ประโยคต่อไปนี่เป็นประโยคที่ดีเยี่ยมที่สุดประโยคหนึ่งในพระคัมภีร์ครับข้อ 12เหมือนนกอินทรีที่กวนรังของมันกระพือปีกอยู่เหนือลูกโตกลางปีออกรองรับลูกไว้ให้เกาะอยู่บนปีกพระเจ้าองค์เดียวก็ทรงนำเขามาไม่มีพระต่างด้าวองค์ใดอยู่กับเขา เมื่อถึงเวลาที่ลูกนกอินทรีพร้อมจะออกบินนั้นนะครับพวกลูกก็จะอยู่แต่ในรังและให้พ่อนกแม่นกนำอาหารมาป้อนวันหนึ่งครับแม่นกจะดันลูกตกจากหน้าผานกอินทรีจะทำรังบนที่สูงบนหน้าผาครับถึงวันหนึ่งครับเมื่อลูกนกโตขึ้นนะครับพ่อแม่ก็จะดันลูกให้ตกจากหน้าผาแล้วลูกนกที่โตพร้อมที่จะบินได้ครับต้องกางปีกแต่หากว่าลูกนกบินไม่ได้กับแม่นกที่ดูอยู่นะครับก็จะกางปีกออกร่อนลงมารองรับลูกนกไว้และนำกลับไปที่รังและให้อาหารลูกนกต่อไปอีกหลายวันนะครับแล้วก็จะผลักตกหน้าผาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นวิธีที่ลูกนกกับแม่นกอินทรีนี่เขาฝึกนะครับและเป็นวิธีที่พระเจ้าได้เปรียบให้เห็นวิธีที่พระเจ้าเฝ้าดูคนของพระองค์ด้วยพระองค์ผลักเราออกจากรังในบางครั้งเพราะว่าต้องการให้เราฝึกบินพระองค์ต้องการให้เราหัดที่จะอยู่เพื่อพระองค์นี่เป็นการบรรยายความดีของพระเยโฮวาห์ได้อย่างดียิ่งนะครับการละทิ้งพระเจ้าของคนอิสราเอลข้อ 15-18 แต่โยชุรูมอ้วนพีขึ้นแล้วก็มีพยศพอเจ้าอ้วนใหญ่เนื้อหนานุ่มนิ่มเขาทอดทิ้งพระเจ้าผู้สร้างเขามาแล้วดูหมิ่นพระศิลาแห่งความรอดของเขาข้อ15นี้ไม่ใช่โยนะเยชุรูมเยชุรูมไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่ว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งของอิสราเอลอิสราเอลอ้วนพีและก็พยศนี่เป็นภาพของสังคมที่มั่งคั่งในความมั่งคั่งพวกเขาไม่คิดว่าพระเจ้าหรือพระศิลาสำคัญอีกต่อไป 16-18 เขาทำให้พระองค์ทรงอิจฉาด้วยพระอื่นด้วยกระทำสิ่งที่พึงรังเกียจเขาจึงทำให้พระองค์ทรงกริ้วเขาบูชาเทวดาซึ่งไม่เป็นพระเจ้าบูชาพระซึ่งไม่รู้จักมาก่อนบูชาพระใหม่ๆซึ่งเกิดมาเร็วๆนี้ซึ่งปู่ย่าตายายของท่านไม่เกรงกลัวท่านไม่ได้ใส่ใจในพระศิลาที่ให้กำเนิดท่านมาท่านหลงลืมพระเจ้าซึ่งให้ท่านเกิดการพิพากษาของพระเจ้าต่อพวกเขาในตอนต่อไปคือข้อ9-25นะครับเราเห็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อคนของพระองค์ครับซึ่งก็คงฝังเอาไว้วันนี้ถึงข้อ18ถึงข้อ18ครับแล้ววันต่อไปก็จะมาดูกันเกี่ยวกับบทเพลงของโมเสสครับ
จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์จงร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่เจ้าราชาจงร้องด้วยเสียงสุดหัวใจ